Goeienaand en welkom terug by nog 'n episode van Onse Mense waar ons regte stories bring van regte mense wat 'n regte verskil maak. Ek is jou gasheer Elik Pretorius, maar sommige van julle ken my ook as Heavy en vanaand se gas is ene meneer Kelvin Kielvelen. Goeienaand Kelvin.
Goeienaand Elik, en ek hou van die inleiding regte mense, wat is verkeerde mense dan? Nice intro.
So van die strate van Paul, tot die bestuursale van toerisme en kultuurerfenis. Kelvin Kielvelen het baie rolle vervul. Akademikus, aktivis, strategiese denker en tans die uitvoerende hoof van die Kasteel van Goeie Hoop. In 'n land wat steeds worstel met die skadu's van die verlede, is hy een van die stemme wat daartoe bydra om ou simbole te verander in plek van genesing. Vanaand praat ons oor nalatenskap, plek, geheue en hoe stories soos syne ons volgende generasie nog steeds kan rig. Maak jou gemaklik, kry koffie en luister saam, want jy weet mos, hierdie is Onse Mense.
Oh,
Goeienaand luisteraars, welkom terug by ons mense met my jou gasheer Alec Pretorius, a.k.a. Heavy, en dan ook ons gas vanaand, meneer Kelvin Gilfillan. En meneer Gilfillan se reis begin hier by ons in die Parel, in die hart van Parel. Jy weet, ons is 'n dorp met 'n lang en sterk geheue, goeie polsslag, maar in die eerste gedeelte van ons sou gaan ons konsentreer op hoe eindig 'n jong man van ons strate as uitvoerende hoof van Suid-Afrika se oudste koloniale gebou. Maar voor ons daar kom, net gou-gou, verduidelik die song wat nou net gespeel het. Ek gaan nou miskien my ouderdom weggooi. Ek het dit nog nooit gehoor nie. So geen net voor so 'n bietjie.
Okay, Alec, dankie man. Jy het gesien ek het nie stil gesit toe die song gespeel het nie.
Dit was vir my heerlik.
Matlatini en Mogatello Queens. Ek is natuurlik 'n baby boomer, so ek is gebore voor 1964. In die stofstrate van Gilfillanstraat was ongeteerd by Amstelhof skool gegaan, maar die spesifieke song het ek altyd by my ooms gehoor wanneer hulle Radio Kosa of Radio LM, wat Radio Lorenzo Marx genoem was, het dit altyd gespeel. En later, soos ek nou in die bevrydingsstryd begin betrokke raak het, het ons ook ingeskakel van Lusaka af. Op Radio Freedom was dit ook een van die songs wat baie gespeel het. So my jonger kind en jeugjare was baie beïnvloed deur die song. En spesifiek wat my inspireer is dat Maglatini het as 'n brandarme kunstenaar gesterf. Mm-hmm. En so die stryd om ekonomiese exploitasie en die sisteme wat ons onderdruk is nog nie verby nie. Ons moet dit nog aanvat.
Dis reg. Sê gou vir my, net om te verstaan, jy is 'n kind van die Parel.
Ja.
Vertel vir ons van die omgewing waarin jy groot geword het, en wat daar in die omgewing het dit gehelp vorm die mens wat jy vandag is.
Langvlei was rof, die rug was rof, soos almal al seker vir jou gesê het al, die geweld wat deur drankmisbruik elke naweek as 'n jong kind moet jy dit in die gesig staar. En dan daai tyd het ons die blou wen en die wit wen gehad. So as die blou wen kom is dit nog fyn, maar as die wit wen kom, maar wie iemand was of amper doodgesteek of doodgesteek, en dan natuurlik die ons praat vandag van gangsterism en hoe groot dit is, maar die hele rug was daai tyd, die apaties en die elephants was woelig. En so as 'n kind is jy dan blootgestel, maar weer eens dinge begin in jou ouer huis. En wat ek moet sê, dat die baie van die grootste gangsters, bendeleiers, het altyd ons familie gerespekteer. Die hele Gilfillanstraat aan die een kant is mos ons familie. So hulle het nooit, hallo, kyk, ons was bang, hulle het dobbel om die hoeke, en dan moet jy maar ver omstap en so, en maar dit vorm 'n mens, dit gee vir mens perspektief op wat is verkeerd en wat is reg. Jy kan of sê, okay, dis my omgewing, ek gaan ook maar nou maak soos die Simonse of soos die maak, of ek kan sê, kom ons leer uit en ons probeer daar uit wegbreek. So ek het by Amstelhof net af in die pad, Gilfillan, 19 Gilfillanstraat, Amstelhof skool gegaan. En wat Amstelhof vir my beteken het, is twee goed. Eerstens het ons kinders wat deur die groepsgebiede wet vanuit die dorp geskuif het na Amstelhof toe, net langs Langvlei waar ons gewoon het, in contact gebring met ons, wat nou daar gebore is, en ook die plaaskinders, Malanse plaaskinders, allemaal by mekaar gebring. So Amstelhof was basis een werkersklasplek wat ons gevorm het in ons waardes, in ons percepties oor die lewe vastgelegd.
So net om een beeld te skep vir my en vir die luisteraars, ja. Uit, die mense wat geskuif was deur die groepgebiede wet, ja. Het ingekom daar, so, ja. Maar daar was ook mense wat daar was, soos jy sê, was gebore daar, jylle was, ja. het was nie deur middel van die groepsgebiede wet wat jylle daar gekom het nie, so die dit was iets wat gebeur het tydens daar reeds Langvleiers was.
Ja, daar is Langvleiers, maar die Langvleiers se storie was eintlik vir lank onderdruk en ek dink as ons 'n volgende keer kom ons daar kry. As jy kyk na Langvlei, elke straat is na familie vernoem.
Ja,
Goedamstraat, Gilvellenstraat, Potmanstraat, almal is na 'n familie vernoem. En ek het 'n bietjie daarop ingegaan en is eintlik meer amper net so tragies of meer tragieser as die mense wat uit die Oudtuin of Bergstraat geskuif is in Amstelhof is. Ons mense was blykbaar van 'n plaasgebied afgeset. Mm. Hulle het grond besit en hulle het die grond afgevat en ons mense daar geskuif, vir hulle groot plotte gegee. Ek het nou my oupa het 'n plot en 'n half grootte gekry om hulle monde stil te maak want hulle grond was afgevat. So is eintlik nog erger
as
dit was net deur jou huis wat afgesit word. En ek het alhoewel ek later bewus geword het van dit, het dit net my verzet en die feit dat ek in verzet politiek betrokken was, meer versterk. En dat ek was besig met die regte goed, want die onregverdighede was so erg geweest, ja.
En jy noem nou verzet politiek en dan onderwijs.
Ja.
Hoe, op wat stadium het jy beginne besef dat onderwijs en later die transformatieproces gaan deel wees van jou roeping?
Kijk, baie vroeg al, toe ek school toe gaan by Amstelhof, was ek 4,5 jaar oud. En sy siel in vrede is, meneer Paul Matthews was 2 weke gelede begrawe, ne? Hy was die onderhoof. Mm-hmm. En om vir my in die school te kry, moes jy seker goed doen, moet goed teken, whatever. Ja. Maar hy het my amper gekry, hy het vir my gevra om 'n 8 te maak. En op 4,5 jarige ouderdom, 5 kan nog nie 8 maak, want jy moet hierdie sirkel gaan. En toe ek die 2-0 by mekaar sit, is dit hier toe ek daar gegaan. So ek het besef dat onderwijs is so belangrijk, want onderwijs kan die kinders wat in die bende betrokken is, hulle ouers kan hulle oor laat opgaan. So ek het baie vroeg besluit, of besef, dat onderwijs belangrijk is, want niemand in my familie, allemaal my familie was, of bouwers, of ambagsmanne, of het geënd by die plaase, my opa het grafte gegrawe, so niemand in my familie het in die onderwijs gegaan nie. Misschien daait het later van die Botmase kant, ja. Want ons familie van die Botmase het, maar in my eie diepe familie het gegaan nie. So, toe ek nou klaar is by Paulus Klamak, 1979, in universiteit toe gaan, was ek die eerste in ons intieme familie,
ja.
Die uitgebreide Gilvellen familie, soos sê, om universiteit te gaan. Maar dit het nie net 'n verskil aan my en my eie gesin gemaak nie. Daarna het almal in die straat, almal in die Langvlei, het begin universiteit te gaan. So
jy het die staat gemaak.
Ja, die staat. ek sal like, as dit alles is die enigste krediet wat ek vat, ek het die staat gemaak. Ja,
okay.
Dankie.
Ja. As ons terugkom, dan gaan ons praat van Ek wil ietsie deel van die Gilvellen so uit my eie maar ons gaan eintlik praat oor tweede deel van die show. Gaan ons praat oor toerisme en transformasie en hoe dit
reg
so gebeur
het.
Baie dankie luisteraars. Ons is nou weer met julle. Luisteraars, weer eens welkom terug. Ek het nou daai song geniet.
Okay.
En ook ek het die song geniet en geniet hierdie interview te deel. Luisteraars, welkom terug by KC107.7. Ons mense, u gasheer Alec Pretorius, a.k.a. Heavy, en dan ons gas Calvin Kielvelling. Mr. Kielvelling, van lesingssale tot toerisme en kultuurrade, historie is een van oorgang, maar jy is altyd een mens in die hart, en dit kan skemer so deur by die dinge wat jy doen. Jy het van akademie by IWK na Mpumalanga beweeg.
Ja.
Vertel vir ons een bietjie meer van dit. Hoe was of hy oorgang
ja,
vir u gewees.
Ja. Net vinnig oor die song, natuurlijk die 70s, so kind van die 60s, dan begin ek nog groter raak, tiener van die, en jong mens van die 70s, natuurlijk reggae, Peter Tosh, die West-Indiese eilande, die cricketspan, Neil Lara, het kom achterna, en Michael Holding, en Richie Richardson, Sylvester Clark, allemaal die manne, en die inspiratie wat hulle vir ons gegeet, want soos jy weet, 76 was die groot, selfs in die perel ook groot, baie groot.
Het was die tyd.
Het was die tyd. Ek denk selfs, alhoewel 85, ek meen die 80s was die laaste stuiptrekke van apartheid, denk ek die perel en Wellington, die hele die hele vallei in terme van verstaan waaroor die stryd gaan
en die contribution
en almal se contribution of die huisvrou is met die rollers in die kop yes. En of die mense is ek nog onthou hier voor was nog Metco hier voor nê of
yeah.
Broadway Willery Sasko trok omgegooi een van my uncles was 'n bodybuilder yeah. Hy was voor aan die ding so dit was interessant en so daai musiek van Bob Marley en van Peter Tosh Wailing Wailers Jimmy Cliff
yeah.
Is wat ons geïnspireer het en dan op die cricketveld whatever en dikwels is daar die context wat mense vandag moet verstaan hoekom sekere mense miskien teen die Springbokke of teen dat is maar daar was die context ek wil nie is dit aanhaal
yeah.
Maar dit was in die context ja, ja. Maar dan die vraag gevra van die oorgang na toerisme so ek was 15 jaar by EWK en een van die dinge wat my die voorsprong gegee het by EWK my loopbaan daarna was die feit dat ek saam met die Vrye Universiteit van Brussels die toerismeprogram vir EWK ontwikkel het. Ek was die hoofaanvuurder van dit.
Ja.
Behalwe dit was ek ook 'n deel van 'n span wat die toerisme toergidswet herskryf het. So daai het vir my as akademikus wat ek my studente geleer het en wat ek dan kon gebruik as my CV om 'n toerismepos in Mpumalanga te kry en later weer in die Weskaap te kry en nou te kry. Daai was eintlik my paspoort
jou claim to fame.
Ja, na dit toe. So ek was nie net 'n akademikus nie, want baie van die goed so jy het gesê dat ek is plat op die grond, so baie van die goed kon ek nie net in die klaskamer laat bly het nie. Ek het ons het in hier in die Karoo het ons met gemeenskappe wat 'n donkie kar roete wil ontwikkel of in die Woester wat dit wil ontwikkel in Swellendamba en Robertson het ons 'n Sangoma roete ontwikkel. So daai goed het ek al klaar gedoen terwyl ek op EWK was.
Ja.
En ek wil dit sê want mense sê dan jy het jou politieke connections gebruik om dit te doen en dat te doen. Daar's 'n CV van intense teoretiese kennis en praktiese kennis in die gemeenskap. Sodat as jy gaan dan moet mense sê ek ken jou. Ek het jou nou net 'n klip gewys van 'n student wat ek 25 jaar laas vir 'n klas gegee het. Wat nou nog sê ek het hom geïnspireer. Hoe weet hy ons gaan vandag op die interview wees?
Nee,
so hy kon nooit geweet het nie.
Ja.
En so dis een van die goed en ek wil dit baie keer sê die mense ek doen aansoek. Jy kan nie net aansoek doen en dan sit jy.
Ja.
Daar is goed in die gemeenskap, organise om die vullis op te tel, organise om die rivier skoon te maak, organise om ou mense veilig by die busstop te kry. Daar's goed jy kan doen.
Jy nie voor aan
te vul. Jy gaan nie betaal word daarvoor nie, maar jy bou jou selfbeeld word opgebou, jou skills word verskerp en jy bou jou CV op as jy weer moet gaan aansoek doen. Mense kyk nie net wat op jou papier staan nie. Mense gaan vra in die ronde, ken jy hulle vir Kelvin? Ken jy hulle vir Ellie?
En ons mense is so maklik vir hulle om te sê, ag, hy het eindelijk gewerk wat dit het. Maar jy ken nie wat het die man gedoen. Hy was nie saam met hom nagte opgesit nie en sweet gesweet nie. Sê gou vir my, Cape Town Roots Unlimited, lei dit die klokkie.
Ja, Weskaap Toerisme was het mos, ja. Dat was het verander. Eerst Weskaap Toerisme verander het na dit toe, ja.
Okay.
Ja.
Het dit gehelp om jou siening te vorm oor erfenis toe jy soon toe skuif, of het dit nou al begin by, toe jy mos nou in Mpumalanga was?
Eindelijk al twee. Kijk, Suid-Afrika se grootste attractie is nie noodwendig die wildslewe nie. Die krijg er wel wildtuin en dit nie.
Contrary to popular belief.
Yes, die ons kultuur en ons medemenslikheid is wat mense in toelok. As jy werk, as jy daar wil ingaan. So ek dink die een was voor die ander nie. Ons het baie in Mpumalanga kultuurtoerisme gedoen. Ek was ook bevoorreg om professor Jatti Bredenkamp, wat by die historiese instituut was, as een van my mentors te het, terwyl ek my meestersgraad gedoen het. So die twee goed het vir my maar basis saamgegaan. Ek sou nie sê ek het die werk by die kasteel gekry, omdat ek hoof van toerisme was. Ek sou ook nie sê ek was hoof van toerisme, omdat ek in Mpumalanga was. Daai goed speel in die ander punt wat ek moet maak, Alec, is dat mense moet nooit ophou leer nie. En moenie net sê, ek is 'n breinspesialist nie. Werk met die hart ook, werk met die mag ook, werk met die skoene. Jy moet veelsuidig wees. Sonder om, jy moet een kern het, een kern, jou basisse kern het.
Specialiseer,
maar jy moet allemaal die ander goed doen.
Ja.
Want kyk nou met artificial intelligence, klomp jobs is net so afgeveer. Ja. Omdat mense nie hulle voorbereid het om te diversificeer, hulle persoonlike tegnieke en hulle skillset en maar die grootste is die jou medemenselijkheid en jou menselijkheid. Want sonder die kan jy nie tanden trek nie, jy kan nie dokter nie, jy kan nie onderwijzer wees nie, jy kan nie ingenieur wees nie, jy moet met
kan,
mense kan
voortgaan. Jy kan nie AI nie.
Jy kan nie.
Sê gauw goed van my, jy moest nou recht oor die provincies gewerk. Kon jy optel dat daar in verskillende provincies verskillende hoedings die nou rekruteer is en, of in die gemeenskap ervaar verskillende hoeding as wat jy hier in die Kaap geervaar het? Was daar verskil wat jy kon opgeven?
Ek denk dat is een groot verskil. Ek het altijd vir die mense, voor ek in Mpumalanga toe gegaan het of in ander provincies gewerk het, het ek altijd vir die mense gesê, die grootste probleem met ons mense in die Kaap dat hulle Tafelbergvisie het. Tunnelvisie, maar eintlik Tafelbergvisie. Hulle kyk net
in die plaas
en hy blou klip vas en hulle kyk nie wat agter die klip is in die Ooskaap, in die Vrystaat en Noord. En toe ek gaan, ek kan nou mense vir my, in feit, ek wil vir jou sê dat eintlik toe ek die pos aanvaar in Mpumalanga, het EWK my probeer hou deur vir my mede-professoraat aan te bied, maar ek het my mind was opgemaak.
Ja.
Ek het besluit om te gaan. En maar die punt wat ek probeer maak dat die Kaapenaars moet nie bang wees om hulle nekke uit te steekie. Daar is kultuurverskille, maar ons het een land, ons is een vaste land. Dis die oorsprong van die mensdom is in Afrika. Yes. En so, nou hoor ek die Kalit Isu en Kosa Isu, wat ek dink is belangrik, maar is maar een aspek van mens wees. Ons is mense, ons is godsdienstig, ons het professionele dienste, ons opleiding, wat even, hoekom ons vastkyk net na een spesifieke aspek van mens wees, en dan bo hy daar om, maar ek dink hier vir my, vooral nie as ons dink, dat allemaal van ons, al 8 biljoen mense in die wereld, het hulle oorsprong in Afrika nie.
Ja.
So, yes, maar in wat ek in Mpumalanga ervaar het, is dat mense baie meer kultuur en menswees by mekaar bring. Alles is, het word nie geskei nie, is die kunstmatige onderskeid tussen of het nou onderwijs, of polisiering, of toerisme, wat even sê, alles word geïnvloed. In die Kaap is het meer gecompartementaliseer. Daar is die kultuurverskil wat ek miskien kan uitwijs en optel, ja.
So dit pas ons so mooi in wat jy genoem het oor hierdie social media dinges, moddergooierij van die afgelopen paar weke. Ja. Wanneer jy begin besef dat erfenis is nie net 'n deel van toerisme nie, maar dat het ook erfenis is ook baie emotioneel.
Ja.
Erfenis is erg politisch, soos wat het nou gebruik word as politische speelbal, maar soos jy weer sê, is net een aspek. Maar wanneer het jy besef dat hierdie toerisme en erfenis so nou aan hierdie twee goed wat ek nou genoem het verbind is?
Gelukkig baie vroeg in my lewe, my pa, my opa, my ma's pa Brown was 'n bekende landskap skilder in Namibië, in Wafelsbaai. En omdat Wafelsbaai ook apartheid gehad het, net soos in Suid-Afrika in die 70's, moes van sy skilderye in die Wafelsbaai se stadsaal uitgestel word. Maar hy mag hierdie ding bywoon nie. Toe het hy om 'n trekker van.
Ja.
So baie vroeg het ek besef dat kultuur en erfenis is gelei, is politisch gelei, is ekonomies gelei, is emosioneel gelei, is kultureel gelei. Absoluut. Hoe kan jy? Jou skilderij is goed genoeg, maar jy is nie goed genoeg. So die goed, die meeste van my goed, Elik en luisteraars, is baie vroeg vastgelei in my kindwees, in my geheue. Baie keer dink ek is miskien onregverdig vir so'n jong kind om aan al die goed blootgestel te word, maar ek dink toch, dis belangrik, ons moet nie die kind wees wegvat nie, maar ons moet nie bang wees om vir hulle te sê, wat is racisme, wat is discriminerend, wat is, ek dink ons kan vir hulle sê en vir hulle voorbeelde maak.
Ach man, ek dink die grootste,
absoluut, ja.
Ek dink die grootste probleem is dat ons, baie van ons as groot mense, weet nou nog nie hoe om het vir onself te omskryf nie, so hoe gaan ons het doen vir 'n 10, 8-jarige kind, whatever, so daar is die probleem, maar dit is waar we hierdie type shows gaan, onse mense, maar vir eers gaan onse mense gauw 'n breek vat en ons gaan weer luister na een van jou songs en dan is ons terug net na dit. Thank you. Kom terug, Kasie 107.7, by Onse Mense, saam met my, Alec Pretorius, en dan onze gas, meneer Kelvin Kielvelen. Verduidelik vir ons hierdie song. Ek kon in jou oor sien, jou hartloop oor.
Victor Verster, 1988. Ek en nou klomkamerade, Tjapie Cornelissen, wie is nou die hoof van verkeer hier soos. Charles Kortnum, klomp van ons en Victor Verster aangehoor, ons is al maande daar, maar ons die oorlede Dominee Maart had vir ons artikels ingesmokkel en ons het gehoor van die groot concert wat vir Mandela sy 77ste verjaarsdag in Wembley in Londen is, gespeel is. En een aand ons gaat slaap, jy gaat slaap baie vroeg as jy in die tronk is, jy gaat slaap half vier, denk ek.
Ja,
Betekens het hulle vir ons nog die radio aangesit. Mm. En ek kan dan die DJ was the Little Red. Hy het homself die Little Red genoem vir Good Hope. En ek hoorde Charles begin te skree, Calvin, Calvin, hoor, hy bevokte song, sorry, dit is oor die rail.
Hey, gaan dit
en is toe Dire Straits, en ek sien allemaal raak net stil, yeah. Julle raak net stil. Mark Knopfler en Dire Straits, is hier net die muziek, is hier net die sy gitaar speel,
yeah.
Maar die woorde, Brother in Arms is comrades.
Toe speel die song nou oor die waterhostel.
Ja, hulle speel dier die tronk sy,
ja,
sy ding, maar ek hoor,
communicatie,
amal raak net doodstil soos hulle die song hoor, en ek het seker, en ek het nou vir jou offline gesê, jy is stort een traan vir dit, want jy weet, dit was die concert, Mandela was hy daar nie,
ja.
En amal die artist against apartheid,
en
waar ek daar in hy stadium is, en in die tijd was Mandela verskuif van Paulsmoor af, Victor Versteer toe. So
amal
hy goed, en Sisulu en van die mense was al release, al ons was nog op aangestrijd uit het. Nou, dan moet jy jou tranen moet, hy moet jy moes een tranen stoot.
Ja, nee, even ek wat hy daar was, hy is vir my een baie dingestijd, as ek daarin terugdink. Maar hulle sê, die oude gebouw het spooke. As jy altijd in die oude gebouw ingaan, as die mense vir jou sê, hey, het spook hier so. Nou, Calvin, jou missie was om die spooke
te verdryf.
Maar nie net te verdryf nie, hulle te gebruik en te verander as gidsen vir geneesing.
Ja.
Verstaan?
Hy is nou mooi gestel, ja.
Ja, sê gou vir my, jy is uitvoerende hoof van die kasteel, sy beheerraad, en toe jy die pos aanvaar, wat was jou visie? Toe hulle die dag vir jou, met die aanvaarding van die pos, of toe hulle die pos vir jou aanbied, ek weet nie hoe dit gebeur nie, Toe was haar visie.
Ja.
Vertel vir ons van haar visie.
Ek moet dit eindelijk teruggaan. Ek het 13 April 2013 die pos aanvaar. Maar ek moet teruggaan seker 6 maanden voor dit. Want om een senior uitvoerende hoofd te recruit, is 6 maanden proces of 7 maanden proces. Want as ek klom goed hy moet deurgaan, psychometrische toetsen, kredietchecks, is hier net van, jy's 'n comrade, jy kan dit instap, het werk nie so nie.
Hulle dink so,
is verskrikkelijk moeilik. Maar die eerste is dat die hele raad sit rondom die tafel, waar jy, soos jy nou sê, eigenlijk jou visie moet uitstippel. Toe die chief lock, jy kom met die AME, chief lock, chief of logistics, dat generaal Konyane, dan sit die koloniaal die hulle is allemaal meestal militair, daar was so 4, 5 militaire mense, maar daar is ook die uit hoofuitvoerende beamte van die Zeko is daar, die hoofuitvoerende beamte van Sarah is daar, die hoof van van die stadse heritage is daar, jy kom in hy is like so 15 mense wat jou attack. En toe sê ek vir hulle net baie eenvoudig, ek wil die kasteel naar die mense toe bring. Ek was daar op die parade toe Mandela vrygelaat was en ek het die soldaten gesien binnen die kasteel om te wacht of ons mistrap daar so. So, baie keer moet jy nie veel voorbereid vir interview nie, dit kom net. En toe ek nou hy vergelijk maak, toe staan een van die vrouwens op, ander kleer vrou op, ja, maar wat bedoel jy met die mense, wie is jou mense? Toe sê generaal Konyane vir hom, jy weet precies wat die meneer Gilfell
bedoel.
Opstel, toe ek het die antwoord. Het sou vir my moeilik gewees is om te antwoord, want is een wit vrou wat vir my vraag.
Sy het
gevraag
om jou moeilik te maak.
Maar hy antwoord toe vir my. Hy is van Limpopo province, Konyane. Hy sê toe vir my, maar jy hoor mos wat jy kan mos nou uit die vorige gesprek hoor wat die man bedoel, wat is die mense. So daar is die visie, is om mense wat voorheen gevoel het, hulle kan nie net instappie, want is te militair, of is te wit, of is te regimentaal, is
nie
vir hulle nie. Baie mense het nog altijd na vir my gesê, joh, ons nog altijd gedink, die kasteel is vir ons nie. Daai was die visie. En na 10 jaar, is het vir my verblijmend om te hoor, dat mense wat die vir my ken nie, want hulle ken my nie noodwendig, maar as ek in een lokaal is, dan praat hulle van die kasteel, wat gebeur het, wat het was 10 jaar terug, en wat het nou is. So vir my, die is my, soos ek sê, my bonus, ons mag in senior government office, mag nie meer performance bonus krijg, my bonus is, laat een gewone anti van die Boekap, of van Manenburg, of van die Fletse en die Perel, kan sê, ek voel nou, ek kan bereik groot dere instap, en ek voel thuis, ek voel gemakkelijk, ek voel, dit is deel van my kultuur, ek voel dat my voorouers het ook die groot stene daar gesit, En daai is die lekkerste gevoel vir my. Ja. So,
is nie net meer 'n simbool van pyn en hartseer en al die goed nie. En jy was een van die pivotal mense wat hy probeer verander het of verander het. Sê vir ons, wat was van die goed wat jy in plek gestel het om dit te verander?
Die grootste ding was om die militaire mentaliteit uit die plek te kry, want dit is wat die mense afgeskrik het. Of dis wat ek in die visie vir my raad toe hulle my wat is dit interview nou? My gevra het, was om die mentaliteit van militarisme uit te kry. En het was moeilik, want daar was koloniale, en daar was mense ingeburger.
Maar wat jy samenwerk is aanstelling.
Hulle is ingeburger in die dinge. So, die heel eerste ding wat ek gedoen het, by die ingang waar hulle my gesit het by die kantoor, het ek gevra dat hulle allemaal die portrette van al die vorige generaals, wat allemaal wit was, aftaal. En het was die Rubicon, toe wat ek moed gehad het om my af te haal. Want hoe is Geldenhuis, Magnus Malan, Magnus Malan is die man wat my opgesluit het. Elke ochtend moet ek voor Magnus Malan, elke ochtend moet ek sê, morgen Magnus Malan, want is in die ingang voor my kantoor. En, maar ek het nie weggegooi nie of verbrand nie. Is het gesê, as jylle ankels wil kom kyk, haal het af, daar is een museum, gaan kyk in die museum na jou ankel. En toe ek daai Rubicon oorsteek, het ander goed vir my makkeliker gegaan, baie makkeliker gegaan, want ek dink mense het besef, dis nie net iemand wat ek kan oorloop, dis iemand wat se voete stevig op die grond is, wat geanker is in die gemeenskap, en wat is nie sommer net kan rittel, en kan verdryf, ek sê dit nou makkelijk, daar was baie teenstand, en baie teespoed, maar
so is nie sommer soos jy dit nou sê,
ek maak dit nou net makkelijk vir die luisteraars, maar daar is baie achteraf, en e-mail, boodskappe en sikke goed. Ek wil die mens expose, maar soos ek net sê, het was nie makkelijk.
Ja. Sê gogo, vertel gogo vir ons bietjie meer oor Kamisa.
Ja. Kamisa. Sweet waters, dit beteken sweet waters, is ons Khoi mense se naam vir water. Jy kry mos soutwater, jy kry brakwater, en jy kry soetwater. Dit was ons drink in die krane.
Ja.
So maar die municipaliteit het gooi nog een beetje kloor ook moos in, maar as hy die kloor wegvat, as hy soet, en hy is maar Kamisa. Isa beteken water, en Kamis
beteken soet,
ja. So, behalwe dat ons gesê het, ons wil die kasteel aanvaarbaar maak vir 'n wye gemeenskap, moes ons ook teruggaan na die oorspronklike mense. Wie was daar voor hy kasteel gebouw was? En dit was die Khoi en die San mense, meestal die Kaapse Khoi mense, wat dit was. Hulle watergate was daar, die riviere, die Kamisas, riviere was allemaal daar, en dit het hulle vee natuurlijk daar gevat. En skielik nou sien hulle, hier kom mense nou met bouwlijne optrek, en whatever.
Groot
klippe word nou hier uit die berg, boekap uitgehaal, uit die kwar uitgehaal, en word nou skielik daar gesit. So daai pijn, en die leiding en die verzet moes ook op een manier in die kasteel
uitgebeeld
word en uitgevat word. En Kamisa is een van die. Ek het nou die dag ook al die interview oor die podcast ding uit die Kamisa Museum uitgedoen. So kan ek soma vir die luisteraars een visuele beeld gee van wat die ding is. Want dit gaan oor die mens, toe ek het vroeger gesê, al 8 biljoen mense wat op die aarde is, se oorsprong word nie van Mars of van die son of van Jupiter, word van Afrika, kan teruggetrek word na Afrika toe.
En toe jy nogal begin het, soos jy nou sê, dat was moeilik gewees en so, maar wat was die grootste uitdagings om hulle, wat ek voor lekker of beter word, om in 'n koloniale ruimte te probeer transformeer.
Is dat snaaks, ne? September 2013 het Mariska Botha van SAIK Kameries precies dieselfde vraag gevra. Jy was die hoof van toerisme, CTRU, whatever. Nou kom jy in die plek, en ons weet jou denke is progressief, is soms revolutionair, even met toerisme, met die swart bemagtigingsgoed, en ons in die township routes gemaakt het. Hoe kom jy nou in 'n plek wat teen jou wese as mens, wat jy ten geveg het, en jy moet die ding transformeer. Dus ek vir my Riska, what's the space? Ek is nou in my mid-50s, dit is my last shot, to redemption. Dis my last shot om nou werklik 'n verskil te maak
en 'n legacy te los.
Ja, en vir my wat die uitdaging was, né, dat na 20 jaar dat die defense niks aangedoen het nie. Hulle het maar net die plek nog net so laat aangaan. Hulle het nie gedink dat die plek kan geherposisioneer word. Ons kan die beeld van onderdrukking van koloniale verowering kan ons afbreek net om mense in te lok. In te lokkie. So die grootste deel was die persepsie en daar het die media vir my gehelp om grootliks mense by te kom wat ek nooit kan bykom nie. Soveel as wat ek sê, ek wil hoeveel miljoen, 60 miljoen mense in die kasteel het, kan almal kom nie.
Ja.
Of het nou vervoerprobleme is, of ekonomiese probleme, almal kan nie kom nie. En dis waar die media my gehelp het om die persepsies te help afbreek, want die persepsie van die groote, jy weet, baie van my tydgenote, van activiste van my tyd, het vir my gesê, hulle wil nie kom nie. En ek wil eens name noem nie, en baie van hulle het nie gekom nie, tot hulle nou besef het, maar die hele wereld aanvaar is nou, so vrijdag bijvoorbeeld, dus ons die Chinese ambassade daar gehad, wat oor die 80 jaar die Tweede Wereldoorlog, en Japanse, you know, die Chinese wat, ja, Japan, en wat uiteindelijk tot die Tweede Wereldoorlog, daar moet hulle kom, dan kom hulle dan. Ons het selfs vir meneer Froliks, wat die hoof van die, van parlement is, het ons daar gehad. So hulle kom stadig maar seker.
Okay.
Ja.
As ons nou weer terugkom, maar praat ons vir Olaas net van nalatenskap, legacy, en dan die toekomst, wat die toekomst vir jou in die kasteel inhou.
Ja.
En dan wil ek ook iemand van die laatste gedeelte gebruik maak om pand waarmee jy bezig is, pand, doen een oproep aan die perel, om die perelite, om jou mense, ons mense, laat ons onszelf gaan verteenwoordig daar so.
Ja.
Daar is baie besigtiging, maar ek wil het nie namens jou doen nie, ons gaan die laatste gedeelte gebruik om te doen. Luisteraars, ons is nou weer terug by julle, ne?
Dat maak so.
Luisteraars, soos ons nou hierdie episode afsluit, kyk ons vorentoe. En ons vraag vir Calvin, hy moet vir ons verduidelik, hoe was die vuur aan die brand? En hoe lyk nalatenskap legacy in 'n land wat nog eindelijk steeds besig is om te genees?
Ja, dat is 'n prachtige vraag om af te sluit. Die nalatenskap het vir my twee groot betekenis, is jou eie nalatenskap, jou legacy, wat wil mense, as ek nou aan die einde van die jaar of volgende jaar klaar maak, wat wil mense my onthou, hoe wil ek jy mense met my onthou, en vir my is dit net die fysische museums wat hy sê, toe ek al kom, dus daar net twee museums, daar is nou 12, so hoe gaan hulle die legacy af, maar dit is nie vir my die legacy is vir my, as ek in die taxi ry af dorp toe, of waar by parade oorstap en iemand praat van hoe was het een lekker gejol op die kasteel of was het daar lekker die minstrels was daar geweest of was het daar by die Kamisse museum gekom of was het die you know, was het, of was daar in die restaurantje gesit, die is vir my is wat in mense se harte is wat jy nalaat en ek weet dit is nie genoeg nie. Ons sit met geweldsprobleme, dwelmmisbruik gebreek, ons sit met ekonomiese probleme. En die mens wil graag hê dat jou nalatenskap moet ook bydra dat die land se probleme oorkom word. Ja. En ek dink in my man, op my is amper soort van my side agenda is dat ek ook vir veral vir swart is breër term brein indier geleenthede gee by die kasteel. As daar events organizer is wat nou een nieuwe event wil daar hoog, dan sê, kijk, kom ons praat. Ons al vir jou gewoon op 50.000 gevra het vir die hele kasteel. Maar kom ons kijk of ons op my half kan gaan. Don Wino, for instance, wat daar van Lydia daar geweest, is een voorbeeld van hoe ons een jong artist wat talentvol is, een platform gee en ekonomiese bydra maak tot die land se vooruitgang. Ja.
Kelvin Kielveld, en ek sê veel baie dankie. Ek is stout soos ek hierso sit, ek is baie emotioneel, want dit is 'n topic wat baie na in die hart is vir my en ek het so goed gevoel toe jy eindelik agree om want ek weet jy's ook 'n besige man. Baie dankie vir die tyd wat jy vanaand saam met ons gespend het, dat jy saam met ons luisteraars kon deel. En luisteraars, baie dankie dat julle vanaand ook saam met my en Kelvin die tydjie kon geniet het. Maandag aan 8 tot 9 ja. Onse mense op Radio KC 107.7.
Dit was net 'n plesier, Ellie, dankie. Okay.